بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Otabek ismli birodar yozibdilar. Mening farzandim ko'p og'riyapti. Tomir ushlab kasalni aytadigan bir tabib xotin ayolimga, siz necha marta meni tushimga kirdingiz, tushimda 300 dollar pul beryapsiz ekan, debdi. U tabibning ustozi bor ekan, o'sha ustoziga aytsa, ustozi qurbonlik qiling, 300 dollarlik qo'y so'ying, pulini o'sha ayol beradi, deb aytibdi. Tabib qo'yni so'yibdi. Keyin bizga pulni berasizlarmi deb aytgan edi, men bu e'tiqodga to'g'ri kelmaydi deb pulni bermadim. Oradan vaqt o'tib, bolam yana og'riganda tabib bolaning yelkasida haligi qurbonlikning puli yuk bo'lib turibdi dedi. Men o'g'limga ikkita qo'shqor so'yganman, sochining haqqini ham berganman. Mening savolim shuki, bu ayol baxshimi? Shunaqa ishlar shariatda bormi deb so'rabdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan Imom Muslim rivoyatlarida kelgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytadilar: "Man ata arrafan fas'alahu an shay'in lam tuqbal lahu salatun 40 laylat." Kimki arrafning oldiga borib, undan biror narsa haqida so'rasa, 40 kunga qadar uning namozi qabul bo'lmaydi, dedilar Rasululloh sollallohu alayhi va sallam. Demak, bu yerda arrof, arabchada arrof deb aytiladigan, tanishtirilgan bunday kimsalar, ular o'zbek tilida mana shunday savolda so'ralganday baxshi yoki folbin, parixon degan iboralar bilan aytiladi. Bularning hammalari arab tilidagi kohinlar, sehrgarlar va arroflarning turlariga kiradi. Mana shu hadisning sharhida Imom an-Navaviy aytadilar: "Ammal arrafu faqat sabaqa bayanuhu wa annahu min jumlati anwa'il kuhan." Hadisda aytilgan arrofning bayoni yuqorida o'tdi va bu kohinlarning bir turidir deganlar. Kohinlar va arroflar bular kelajakdan yoki g'ayb ishlardan xabar beradigan, ya'ni bilishni da'vo qiladigan insonlar va bular ham sehrgarlarning qatorida turadi. Bularning barchasi islomda qoralangan va ularning oldiga borish ham man etilgan. Kimki agar bunday kishilarga ishonadigan bo'lsa, uning e'tiqodiga zarar yetadi. Agar u mana shu yo'lda davom etsa, tavba qilmasa, u dindan chiqib kofir bo'lishi mumkin. Mana shu kabi odamlar hayotda uchraydilar va bularning turlari juda ham ko'p bo'ladi. Ularning qiladigan ishlari, shug'ullanadigan kasblari turli tuman. Ba'zi birlari o'zlarini tabib qilib ko'rsatadilar. Odamlarni kasalini davolash bilan go'yoki shug'ullanadilar va bu borada ular jinlar bilan aloqada bo'ladilar, ba'zilar buni ochiq aytadilar, ba'zilar esa buni yashiradilar va o'sha jinlarning ko'rsatmasiga qarab, shaytonlarning ko'rsatmasiga qarab ular kasallarni davolamoqchi bo'ladilar o'zlaricha. Ular ana shunday o'zlariga buyurayotgan odam, uni ustozim deyishlari mumkin, odamim deyishlari mumkin yoki boshqa, uning kim ekanligini ochiq aytmaydilar. Ular shaytonlar, jinlar bo'lishi ehtimoli ko'p. Agar odam bo'ladigan bo'lsa, uni oti ochiq-oydin aytilishi kerak. Ular mana shunday qurbonlik qilishga buyuradilar. Allohdan boshqaga qurbonlik qilishni ular buyuradilar. Odamlar esa ularning so'zlarini tushunmasdan, kasallari ko'zlariga ko'rinadi va boshqa narsa ko'rinmasdan, kasallik Allohning bir sinovi, ana shu sinovga dosh bera olmasdan ular zararli ishlarini, kufr yoki shirk ishlarini yoki kamida gunoh, ma'siyat ishlarini qilib qo'yishadi. Bundan ehtiyot bo'lish kerak. Alloh bergan kasallikka sabr qilib, Alloh va Rasul ko'rsatgan yo'llar bilan uning davosini qilinishi lozim bo'ladi. Yana ba'zi bir toifa odamlar, ana shunday arrof, kohin, ya'ni folbinlardan bir toifalar esa yo'qolgan narsalarni topib berish, yo'qolgan odamlarni topish yoki mana shunga o'xshash boshqa bir hojatlarni bitirishga urinadilar. Ba'zan o'zlarining qilayotgan ishlarida muvaffaqiyatga erishgandek ham bo'ladilar. Bunda ham ularga jinlar va shaytonlar aralashgan bo'ladi. Jin va shaytonlar esa maloikalardan ularning so'zlarini o'g'irlab, keyin odamlarga, ana shu sehrgarlarga, kofir fosiqlarga, kohinlarga yetkazishlari va ular uzuq-yuluq xabarlarni yoniga o'zlaridan qo'shib, to'qib, o'zlaricha o'ylab, yana yoniga boshqa narsalarni qo'shib, odamlarga shu narsani aytishlari, odamlar esa ularga ishonishlari, ba'zan ularning aytayotgan gaplaridan to'g'risi ham chiqib qolishi, odamlar esa ana shu to'g'risiga aldanib, yolg'onlariga e'tibor bermasliklari, bu narsa hadislarda ham aytilgan va hayotda ham ko'p uchrab turadi. Bunday ishlardan odamlar uchun, insoniyat jamiyati uchun, hayot uchun hech qanday foyda, manfaat yo'q. Balki bu ishlarni qiluvchilar odamlarning pulini olish, tirikchilik maqsadida mana shunday yo'llarga kirgan bo'ladilar. Allohdan qo'rqmaydigan insonlar tirikchilik o'tkazish uchun o'g'irlik qiladiganlari bor, odamlarni molini bosib oladiganlari bor, ochiq-oydin bosqinchilik, qaroqchilik qilib zo'ravonlik bilan kun kechiradiganlari bor va ba'zilar esa aldamchilik, muttahamlik, firibgarlik yo'li bilan pul topadiganlari bor. Kimlardir qimor o'ynab pul topadi. U qimorning turlari ham, zamonaviy turlari ham ko'payib ketgan. Mana bu ishlar esa hozirgi aytilgan arrof, folbinlar, bular qadim zamondan beri davom etib kelayotgan mana shunday harom kasbkorlardan, harom tirikchiliklarning ko'rinishlaridan biri. Bunday ishlardan ogoh bo'lishlari kerak musulmonlar, insonlar bundan uzoq bo'lishlari kerak, o'zlarini ehtiyot qilishlari kerak. Bunday ishlarni qilish harom, ba'zi darajasi kufr, bundan uzoq bo'lish va shu bilan bir qatorda bunday kishilarga murojaat qilishdan ham tiyilish lozim. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam biz musulmonlarni ana shunday baxshilar yoki parixonlar yo esa folbinlarning oldiga borishdan, ularning so'ziga ishonishdan qaytarganlar. Ular yolg'onchilar va ular dindan chiqqan insonlar bo'ladilar. Ularning o'zlari tavba qilishlari kerak. Uning oldiga borganlar ham tavba qilishlari kerak. Kasallarni esa Allohu Rasul bizga mana haq yo'lda turishimiz va mana shu halol pokiza yo'llar bilan davolanishimiz, kasallarga shu yo'l bilan davo qidirishimizni buyurishgan. Sahih al-Buxoriyda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislari keladi. Ma anzalallohu da'an illa anzalalahu shifaan. Alloh taolo biror bir kasallikni tushirgan bo'lsa, albatta uning shifosini ham tushirgandir deganlar. Demak, dunyoda nimaiki kasallik bo'lsa, uning davosi ham bor. Faqat insonlar uni topishlari kerak, o'qib o'rganishlari kerak, izlanishlari kerak, topadilar. Sahih Muslimda keladi: "Likulli da'in dawa'un va idza usiba dawa'ud da' bari'a bi'iznillah." Har bir kasallikning davosi bor. Agar o'sha kasallikning davosi topilsa, Allohning izni bilan kasal shifo topadi, dedilar. Yana boshqa hadislarida davolanishga buyurganlar. Tadavav degan, tadavav ibadalloh, ey Allohning bandalari, davolaningiz. Ya'ni kasalliklaringizning davosini qidiringiz, topingiz. Tibbiy yo'llar bilan tajribadan o'tgan barcha xalqlarda mana mavjud tibbiyot, dunyoda mavjud fanlardan islom bunga yo'l ochgan, qiziqtirgan, targ'ib qilgan mana shu tibbiy sohalarda izlanishlar olib borishlari, insonlar mana shu kasb bilan shug'ullanishlari islomda ham farz, farzi kifoya amallardan. Har bir xalqning yoki millat yoki bir qavmning ichida o'ziga yarasha tabiblari, ya'ni vrachlari bo'lishlari farzi kifoya. Agar bu ishni qilishmaydigan bo'lsa, o'sha yerdagi insonlarning hammalari barobar gunohga botadilar. Bu odamlarning hojatlarini bitirish uchun o'zlarining ichidan bir vakillar chiqib, mana shu kasbni egallashlari va odamlarni davolashlari lozim. Islom shunga buyuradi va mana shunday xizmatlardan foydalanishga chaqiradi. Ammo savolda aytilgan tabib deb aytilayotgan inson, u bu hadislarda yoki oddiy urfda insonlarning tushunchasida qabul qilingan odamlar tabib, vrach deb biladigan insonlar qatoriga kirmaydi. Madomiki ular odamlarga mavhum bo'lgan manbalar haqida gapirayotgan ekanlar, odamlar tanimaydigan ishlarni, ya'ni odamlarning ko'ziga g'ayritabiiy ko'rinadigan ishlarni qilayotgan ekanlar, ularni tabib deb aytish to'g'ri kelmaydi. Tabiblar ochiq oydin ish qilish kerak. Qanday yo'llar bilan davolayotganini yashirmasligi kerak. Tabiblar, vrachlar o'zlari shogirdlar chiqarishlari kerak. Madomiki bu ilmni o'rganish farzi kifoya ekan, bu ilm ham zarur ilmlardan ekan, uni yashirish mumkin emas. Bu haq ilm, foydali ilm, ochiq oydin bo'lishi kerak va uni xohlaganlar o'rganishga yo'l ochiq bo'lishi kerak, yashirilishi kerak emas. Bunga targ'ib qilinadi va buni odamlar ko'rib turadilar. O'zlarini qanday yo'llar bilan, qanday dorilar bilan davolayotganini insonlar bilib ko'rib turishlari kerak. Yiyotgan ovqatlarini halolmi yoki shubha yoki harom ekanligini ajrata bilishlari kerak. Halolini yeyishlari kerak. Xuddi shunga o'xshab o'zlarini davolatayotgan insonlar o'zlarining ichlariga, tanalariga qabul qilayotgan dorilarini yoki anavi vrachning qilayotgan muolajasini qandayligini, nima ekanini bilmasdan unga rozi bo'lish inson o'ziga o'zi zararlarni sotib olish, pulga sotib olishga barobar bo'lib qoladi. Demak, har kimning oldiga tabib deb borish, har bir tabibman deyotganning, demak uning qilayotgan ishi mavhum bo'lsa, uning so'ziga ishonaverish musulmon odamning e'tiqodiga va uning yo'liga, hayotiga muvofiq kelmaydi. Yana shu bilan bir qatorda Qur'on oyatlari bilan, duolar bilan o'qib kasallarni davolash bu ham bor, ammo buning sharti Qur'on oyatlaridan bo'lish kerak o'qiladigan narsa, yoki payg'ambarimiz o'rgatgan duolardan, yo esa ma'nosi sahih bo'lgan, islom e'tiqodiga muvofiq keladigan so'zlar bilan Allohga iltijo qilib o'qiladigan duolar bo'lish kerak. Ana shu bilan bir qatorda o'qiydigan odam o'zi e'tiqodi sog'lom, ahli sunna va jamoa e'tiqodidagi, o'zi taqvoli, ibodatli, pokiza inson bo'lish kerak. O'zining yurish-turishi bir tartibsiz, hayoti tartibsiz, turmush tarzi ham bir beo'xshov, yoqimsiz va ishlari qorong'u, ba'zi bir jihatlari mavhum, noma'lum bo'lsa, qanday qilib uning so'ziga va uning ishiga ishonib bo'ladi? Qanday qilib o'zingizning hayotingizni bir jihatini unga topshirganday bo'lasiz, sog'lig'ingizni uning qo'liga, uning ishiga bog'lab qo'yasiz? Bu aql insonning ishi bo'lmaydi. Alloh taolo barchamizga o'zi tavfiq va hidoyat bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.